Ispilu beltza. Asier Errastirekin.
Kaixo entzule, martxoak 25 ditu egunak eta astelena da. Eta gaurkoan hemen Ispilu beltza saioan Donostia Kultura Irratian zinema kontuak izango ditugu izpide. Eta horretarako, ba, Donostiako zine unitateko zuzendariarekin egin dugu zita.
Josemi Beltran, ongi etorri gure Ispilura.
Kaixo, mila esker, eskerrik asko.
Bueno, aste honetan pozik gaude, azkenean hainbeste hilabeteren ondoren zerbait behintzat kontatu duzuelako, ez da publikoki giza eskubiden zinemaldiaren inguruan.
Bueno, asko ya, eh?
Bai, de xente.
Bueno, ia programa erdia, baina bai, oraindik falta da, eta falta da, ba, justu aste santuaren bueltan, aurkeztuko dugu, ba, justu lauan, apirilak lau, ja ezagutuko dugu programa osoa, ordutegiekin, gonbidatuekin eta bar, baina bueno, bai, pasaden astean iragarri genuen ba, zenbait film, zenbait dokumental, zenbait fikzio gure sail ofizialean.
Besteak beste, bueno, iragarri zenuten zein pelikulak edo zein luzemetraiek irikiko duen 21. Donostiako giza eskubideen zinemaldia, konta igozu?
Bai, hala da. Bueno, El Salto izango da gure inaugurazio filma berez. Benito Zambranoren azken lan hau estreinatuko da egun horretan bertan, zinemaretoetan, Donostian ere, baina estatu mailan apirilak 12 estreinatuko da. Baina, hala da, bai, baina iaz egin genuen bezala 20.000 especies de abeja filmarekin, ba, iruditzen zitzaigun ba, oso egokia zela hau eukitzea gure festivalean. Zeren filmak, bueno, ba, kontatzen du Melillako mugaren bueno, ba, gora berak eta migratzaileen ba, bueno, gora berak estatuan Espainian sartzeko eta bueno, ba, benetan ikuspuntu ba, oso interesgarri batekin, baita ere nahasketa bat dago dokumental eta fikzioaren artean eta bueno, ba, badakizue, ba, Benito Zambrano solas bezalako filmak egin dituena ba, bueno, beti izan du ba, nire ustez ba, ikuspuntu oso duina baita gizarte gaien aurrean.
Gainera Benito Zambrano andaluziarra da, ez? Beraz, bueno, errealitate gordin hau, nahiz eta, bueno, guk kasu honetan bi estatuen arteko mugan ere bizi dugun, berak bai. Presentea dauka, ez da, gertuko, bueno, ba, bizipen gordinak ere berak biziko zituelako, han Andaluzia aldean.
Ba, eta hango presioa, ba, bueno, asko bilagoa da, eta baita ere asko indartsuagoa, adibidez, bueno, ba, Afrikatik etortzen direnak, ba, hango mugatik hurbil, ba, bizi dira, baso batean itxoiten, aukera itxoiten pasatzeko, eta bueno, askotan ikusi ditugu bueno, ba, komunikabidetan, telebistetan, horrelako irudiak, askotan erabili dira baita ere politikoki, bueno, ba, inbazio batekin eta konparatzeko, ez da? Baina Zambranok egiten duena ba, baita ere da jaistea pertsona bakoitzaren bueno, ba, begiradara arte, esan dezakegu. Eta zer dagoen, bueno, ba, ba, saiakera hoien atzean, ze historio pertsonalak, askotan adibidez filmean agertzen den bezala, ba, bueno, botata izan den pertsona bat gero saiatzen da berriro sartzen, estatuan, eta, bueno, ba, beti, ba, bizit, hobe baten hobe baten bila. Eraikida muga edo gezia hori edo baia hori eraikida filma egiteko, berez ez da benetakoa agertzen dena jakina, bestela oso zeia, claro. Ezinezkoa izango litzateke hau esalako film bat. Film bat egitea benetako lekuan, eta eraiki zen 30 metro edo eraiki ziren, baina wow. Baina berdinak ba irudikatzeko batez ere, bueno, filmaren azkenengo momentuan ba hori ba saiakera hori agertzen da, no? Jausteko saiakera hori eta hori da pizkat ba filmaren, bueno, ba klimaxa edo esan dezakegu.
Aha, beraz Melillako esia edo arresia, osea zehatz mehatz, ez? Replikatu zuten 30 metroko replika batekin. Film hau zuk ikusi duzunez, spoilerrik egin gabe baina, ze zentratzen da gehiago, Josemi, Espainiar estaturako iritsiera horretan ala behin ja Espainiar estatuaren barne bueno ba igarotzera lortzen dutenean migratzaile hoiek.
Bueno, dauka da bitxia, zeren hasten da barruan, hasten da estatuan eta batez ere da expulsatuta edo den pertsona baten historia nola botatzen dute Espainiatik eta saiatzen da berriro sartzen. Orduan best esan dezakegu aurretik atxera edo atxetik aurrera joaten den historia dela, eh? Orduan nola bai hori oso ondo irudikatzen du, ba hau dela ba amaigabeko bidai bat izan daitekeela zoritxarrez askotan, eta ez dago muga bat edo ez dago amaiera bat, arriskua dagoenean ba berriro bueltatzeko edo expulsio bat jasateko. Orduan hori da kontua, dago spoilerrik, hori da bizitza, imaginatu dezakegu nolako bizitza diren eta batez ere da transmititzea bizitza hoien ba zentsua eta borroka.
Osea que kasu honetan, bueno, bada dokumental fikzio bat non historiak berak agien ez duen hainbeste pisu, ez da zer gertatzen den, baizik eta pertsona horiek nola bizi duten errealitate krudel guzti hori. Bada protagonistarik, ala protagonista asko dira, oso korala da, hau, dokumentala?
Bueno, batez ere da bikote bat, emakume eta gizona, baina eta gero, bueno, ba, saiakera jausteko, jaurtiketako, oi barkatu, memento horretan edo jauzi egiteko memento horretan badaude hiru pertsonai edo batez ere ba fokua sartzeko filma baina bai izan daitezke asko gehiago ezta eta koral aspektu hori badago baita ere filmean bai.
Ba, begira, zinemaldiaren bigarren egunean, pelikula hau izango dugu, ez da? El Salto, ez bigarren egunean, ez? Lehenengo egunean, 12an hasten da, ez da?
Lehenengo egunean, inaugurazioa izan da.
11an uste nuen, hasten zela, ez? Claro, 12an, El Salto izango dugu, ikusgai, baina, bueno, naiz eta hau izango den egun hortan, bueno, ba, filma handia, gure zinemaldiari ongi etorria emango diona, hortik haratago ere, daukagu, behintzat orain arte dakigunez, ba eskaintza zabal eta oso koloretsu bat, ez da, Josemi?
So
Bai, sail ofizialean adibidez beste 8 film iragarri ditugu, dokumentalak eta fizioak eta el saltoren kasuan komentatu dugun bezala ja muga hori aspaldi dokumentala eta fizioaren arteko muga aspaldi pasata dago eta naiz eta berez oso dokumental oso ortodoxoak diren dokumentalak ikusi dezakegu, baina beste batzuk, adibidez, Agnieszka Holanden azkenengo filma Green Border, beste muga bat, kasu honetan Europako beste leku batean, ez da, beste muga bat, Bielorrusia eta Poloniaren arteko muga, eta handik ere pasatzen dira, ekialdetik eta Afrikatik etortzen direnak. Beste muga bat da, desberdina, baina eta beste zuzendari garrantzitsu bat Agnieszka Holland. Eta dokumentala eta fikzioa dago nahastuta horretan. Hori kontatzeko beste era bat. Edo Matronas Frantziako beste fikzio batean, emakume honen ogibidea kontatzen du, adibidez, beste izen ospetsu batzuk, Nuri Bilge Ceylan, Anatoliako zuzendaria, azkenengo maizula nada sobre la hierba seca, zenbait zinemalditan egon dena, edo Poloniatik beste emakume zuzendari bat, Malgorzata Susmoska, nik oso gaizki esango dut, ziurazki, eta azkenengo filma Woman of transsexualen inguruan, eta kasu honetan Polonian, azkenengo 40 urteetan transsexualen egoera hango herrian. Bestalde, lanaren inguruan, adibidez, After Work, lanaren etorkizunari buruzko dokumentala, edo Palestinarekin lotutako lan bat, Bye Bye Tiberias, dokumental bat, Lina Sualen da Giana Bas aktore ospetsuaren alaba, eta eta film honetan, dokumental honetan kontatzen du, hiru belaunaldien historia, hiru palestinar emakumeen belaunaldien historia, espero dugu Lina bera egotea gurekin aurkezteko filma. Beste bi aipatu dezakegu Fotofobia, adibidez Fotofobia dokumental bat Ukrainiako gerraren inguruan eta batez ere umeak nola pairatzen duten gerra hori. Dokumentalaren helburua. Eta bukatzeko euskal estreinaldi bat, euskal ekoizpen bat, indarkeriaren oihartzunak, Ander Iriarte, Karpeta Urdinak egin eta gero, berriro torturaren inguruan itxegin nahi du, kasu honetan Amaia Merinok zuzentzen du, berarekin batera. Eta da testigantza bat, Tamara Murgu eta Goienaren testigantza, bere aita tortura jasan eta gero kontatzen dugu bere familia barruan bizizena. Horiek guztiak izango dira orain arte sail ofizialean sartuko direnak.
Beraz, proposamen oso interesgarriak, Josemi, guzti hauek orokorrean zer dira dokumentalak, filmak, zein da kutxu nabarmenena aurtengo sekzio ofizial honetan?
Bai, filmak guztiak dira, baina egia da, komentatu dudan bezala, fizioaren eta dokumentalaren arteko nahasketa eta muga horia da existitzen, baina ia erdia, sobre la hierba seca, Woman of, Green Border edo Matronas izango litzateke lau fikzio eta lau dokumental, eta beste guztiak dokumentalak. Baina ikusiko dugu batzuetan eta bai besteetan estiloak nahasten dira. Adibidez, Fotofobia ikusten badugu, naiz eta dokumental bat izan, eraikita dago iaia ba fisiozko film bat bezala edo Green Border ikusten badu ba pentsatu dezakegu benetako pertsonaiak direla eta bueno ba Agnieszka Holland dagoela jarraitzen benetako jendea muga pasabide horretan. Orduan, bueno, bai, zalantza asko saltu daitezke ikusleengan, baina ustez azken finean da filmen mezua eta filmen indarra da garrantzitsuena.
Horretaz gain, momentuz ere badakigu, Josemi, Tabakalerak ere aurtengo edizioan, bueno, garrantzi izango duela, gune bezala, espazio bezala, eta bertan zinema eta memoria gaiak landuko direla, eta bertan ere proposamen oso interesgarriak, ez da?
Ba, hau, bigarren aldiz egingo dugu, iaz hasi ginen ziklo honekin, zinema eta memoria, badago aman komunean zeo zer filmen artean, hirurak dira dokumentalak, hori hauek argi eta garbi, baina baita zinema bera da protagonista. Zinema bera da filmaren esentzia edo, esan dezakegu, eta adibidez, La Madre de todas las mentiras, Morokon kokatutako filma da, eta panpinekin eta maketekin kontatzen da hango gertaera bortitz bat, baina baita ere, antzesten nola sortzen den filma. Ez da nola filmatzen diren panpin eta maketa horiek oso da filma, benetan, gomendatzen dut. Bestalde Satjet dugu eta Satjet dokumentala kontatzen du nola zemotako eragina izan du protagonisten bizitzetan dokumental batean agertzea. Horregatik adibidez Capturing the Friedmans edo The Square bezalako dokumentalei buruz hitz egiten du eta benetan da zinema dokumentala gustuko baduzue hau ikusi behar zenen hitz egiten da asko batez ere zinegilei begira, ezta? Edo asko hitz egiten da dokumentala egiteko ze etika izan behar dugun. Nola jorratu gaiak, ze egin benetako pertsonaiekin, edo nola ze gertatzen da bere bizitzan dokumentala bukatu eta estreinatu eta gero, no? Hori guztia gertzen da Satjet dokumental honetan. Eta hirugarrena agian antzeko zeo zer badao, kasu honetan Dios es una mujer, Die et infant, dago Panaman kokatutako lana da, eta gertzen da 1975-ko film bat agertzen da, hango komunitate, indigenen komunitate batean egindakoa, eta 50 urte geroago, dokumental hori bueltatuko da komunitatera, antolatuko da emanaldi publiko bat, eta hango jendeak bere iraganaren aurrean egongo da. Beraz, filmaren indarga baita ere berriro dago hemen protagonista bezala.
Beraz, gai beharrezkoak, ez da, jarriko dituzu mai gainean zinemaldi honetan, gogorrak ere bai asko, eta asko, gehienak, baina oso garrantzizkoak, ez da, guzti hauek zinemaretuetara, pantaila hundira eramatea, azkenean, Donostiara gure etxera, ez? Gerturatzen dituelako, urrutian bizi diren errealitate guzti hauek. Josemi, agurtu aurretik, zeintzuk izango dira zinemaldiko gune nagusiak?
Batez ere saila ofiziala beti bezala Victoria Eugenia Antxokian garatuko da. Aipatu dugun guztiak, baita ere Antxoki Zargan zeo zer izango dugu, baina hori programa aurkezten dugunean aipatuko dugu, baina eman aldiren bat filaburrak adibidez Antxoki Zargan egingo dira.
Vale.
Baita ere komentatu genuen bere garaian, aurrentzako ikastolentzako emanaldia, goizekoak horiek guztiak Antxoki Zarrean, eta aipatu dugun ziklo hori, jakina, zinema eta memoria, hori baita Tabakalerako zinema.
Oso ondo, Josemi, noiz jakin ahal izango dugu, oraingo badakizu oporretaragoa zela, eta apirilaren 8an itzuliko gara, hau da, ostiral horretan estreinatuko da, bueno, abiatuko da, hobeto esan da, 21. Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldia, ordurako zerbait kontatuko diguzu?
Jakina, ja programa guztia ja aurreko asteburuan iragarrita egongo da, beraz, bueno, ba nahi baduzue, ba plazera handiz. Hemen pa pista gehiago eman ditzakegu, ba hori, sarrerak hartu baino lehen, eta festival hartu baino lehen, ba beste film guztien inguruan.
Ba, begira, urrengo itzordua, orduan bereziki garrantzitsua da, zurekin daukaguna. Zein egunetan esan duzu, ipiniko dituzuela sarrerak salgai, Jose?
Bostean, aparilla.
Bostean, aste betelenago, ostiralean. Oso ondo, jo ba, Josemi, eskerrik asko eta animo, naiz eta batzuk orain oporretaragoa zen, zuek deskantzatu asko ez dut imaginatzen, deskantzatuko duzuenik, ezta?
Soile jai egunak, saiatuko gara, bakarri soile jai egunak.
Bueno, ba animo asko, eta bueltan entzungo dugu elkar hemen, Donostia Kultura Irratian. Eskerrik asko, guztiagatik, Josemi, eta adiadi jarraituko dugu. Hemendik entzulea gomendatu gaitugu, ezta? Zinema eta eskubideak.eus atarian sartzea, eta bertan izango dute informazio guztia. Mi esker, Josemi?
Zuei, besarkada.
Egun hona izan, agor.
Zen bizigai hautsartatik anuste gabean noizbait gina den guernai eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz zure aukera atsedenik hartu gabe atsedenik hartu gabe lana egina zoaz aurrera kate horretan denok batera gogor kiloturi gaude Ogor kiloturi gaude, izonak badu ingurulatz bat menperatzeko premia, urruka hortan bizi da eta hori du beregia, ekin ta ekin bilatzen ditu saiatze hortan, ezin gelditu jakintza eta argia. Jakintza eta argia bide ilunak nekez aurkitu lege berriak noiz baiter ditu hortan jokatuz bizia izonen lana jakintza du Ezagutu zaldatzea naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz bertatik anirautea ezaren gudaz baietza sortuz ukazioa legetza tartuz beti aurrera joatea Beti aurrera joatea Ez daukanak ongi oidaki Eukitzea zein denona Bere premiak beten airikan Beti bizira gizona Uere zerbait bagera eta Gauden tokitik hemendik bertan Saia gaitezen ikusten Ametxeroak bazterturikan Sasi zikinak behingo zerreta Bide hon bat aukeratzen Usortu ginenen boro beretik sortuko dira besteak burruka hortan iraungo duten zuaitzar da aska gazteak beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indartargiz, gure ametsa arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak, egiztatuko dutenak, eta ametsa bilakaturik, egiaren antziduri, herri zahar batek bide berritik ekingo dio urduri, guztien lana, guztien eskuia soko dute, sendota prestu, beren bizitzen eder gai, beren bizitzen eder gai, diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogor eta estu, azez dadin gizonen gain, azez dadin gizonen gain, diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogor eta estu, azez dadin gizonen gain, azez dadin gizonen gain, gizonen gain.
Ba, tira, huxe izan da guztia gaurkoz, badakit zuetako asko aste santuko oporretan zabiltzatela, beraz, aprobetxatu, zinema ikusteko, zinemaz gozatzeko, eta Donostiako gure aretoak betetzeko ere bai. Gubiar itzuliko gara asteartean, goizeko seiretan podcast plataformetara, eta goizeko zortziretan Donostia Kultura Irratira, 107.4 FM-era, edo irratia.donostiakultura.eus atarira. Bien bitartean, txintxoak izan. Agor!